Radio Vacharis Etherši. Qovel otkhshabats 18 saatze sainformatsio gamoshvebis shemdeg. Usminet gadatsemas tvitmartvelobis mimartulebit. Etherši gadatsema tvitmartvelobis mimartulebit Maya Varshanidzestan ertad.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა უცხოურ გამოცდილება შეეხება თვითმმართველობების განვითარების კუთხით. კანადის მაგალითს ფსურს ვისაუბროთ, თუ რა წარმატება მოუტანა ქვეყანას ორდონიანმა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ, ზოგადად სახელმწიფოს ამ ტიპის მოწყობას, რა დადებითი და ნეგატიური მხარეები აქვს. შეიძლება ვთქვათ, რომ 100 წლის წინ საქართველოში ძალიან წარმატებით მუშაობდა, განსაკუთრებით მეოცე საუკუნის დასაწყისში, და შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის წარმატებული მოდელიც სწორედ ამ მოწყობის შედეგი იყო. ვერ ვიტყვით, რომ ეს მეოცე საუკუნიდან დაიწყო, ფაქტობრივად მე-19 საუკუნის უკვე უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ ვითარდება ცალკეული მიმართულებები და ეს მიმართულებები როგორ გამოიყენება შემდგომ ადგილობრივ დონეზე. ეს ეხება როგორც ჯანდაცვის მიმართულებას, ასევე განათლებას და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს კანადის მაგალითზე ვისაუბროთ, თუ რა არის ძირითადად ამა თუ იმ რეგიონის წარმატების გასაღები და თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ადგილობრივმა მოსახლეობამ აქტიურად ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, და ასევე სასიამოვნო შესაძლებლობა გვაქვს კანადის ონტარიოს მუნიციპალური ურთიერთობების და დასახლების სამინისტროს მკვლევარ ანალიტიკოს გავესაუბროთ, როლანდი შაინიძია ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმები როლანდი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რო დაგვეწვიე სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენმა მოსახლეობამ მოისმინოს, თუ რა ახდენს გავლენას ამა თუ იმ რეგიონის განვითარებაზე და რა მნიშვნელობა აქვს მოქალაქეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პირველ რიგში, რომ მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს ჩვენ შესახებ და უთხრათ ძირითადად რაზე კეთდება კანადაში აქცენტი.
მადლობა მაიკო სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია დაუბრუნდე ჩემს ქალაქს და გავზიარო ის გამოცდილება, რაც მე მივიღე 15 წლის კანადაში ყოფნის დროს. მივესალმები თქვენს მსმენელს და ცოტა რა მოგიყვებით ჩემს შესახებ. როგორც აღნიშნეთ, 15 წლის წინ გადავედი კანადაში სადოქტორო პროგრამისთვის, სადაც წარმატებით დავასრულე იორკის უნივერსიტეტში, ტორონტოში 7 წლის განმავლობაში, შემდეგ რამოდენიმე წელი ვასწავლიდი უნივერსიტეტში და ისე შეიქმნა კოვიდის დროს რაღაც ისეთი რთული პირობები იყო, რომ გადავწყვიტე შემეცვალა ჩემი კარიერა და გადავსულიყავი საჯარო სამსახურში. ამჟამად მუშაობ უკვე 2 წელია თითქმის მუნიციპალური ურთიერთობების და დასახლების სამინისტროში, პროვინციული სამინისტრო არის და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, წარმატებული მხარე არის. და თვითონ ეს დასახლების კრიზისი და პრობლემა კანადაში ტოპ 5-ეული არის. ერთი სიტყვით, მნიშვნელოვანი მხარე დასახლებისა, რადგანაც ეს ქვეყანა ემიგრანტებით არის სავსე და ყოველ წელიწად 2-3 მილიონი ემიგრანტი ყავს, მათ შორის ძალიან ბევრი დევნილები არის. ამ მხრივ აკადემიასთან განსხვავებით, თეორიასა და პრაქტიკას შორის ავირჩიე საჯარო სამსახურში გადავსულიყავი.
და ჩვენ საუბრობთ, თუ რამდენად წარმატებულია დღეს სწორედ ეს საჯარო სამსახურები, რომლებიც ადგილობრივ დონეზე იღებენ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. ცოტა რამ გითხარით სტრუქტურის შესახებ და პასუხისმგებლობის განაწილების კუთხით
ხდება. რაც შეეხება სტრუქტურას, ფედერალური სახელმწიფო არის, ოტავაში იმყოფება ძირითადად ფედერალური სამინისტროები, ჯასტინ ტრუდო არის პრაიმ მინისტერი. თუმცა კანადას აქვს 10 პროვინცია, რესპუბლიკა, ეს ტერმინების განსხვავება არის და არა თვითონ მნიშვნელობის, 10 პროვინცია და 3 ტერიტორია. მე პირადად ვეკუთვნი ონტარიოს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროვინცია არის, და ამ პროვინციაში ცხოვრობს 15 მილიონი. არსებობს თვითონ ქალაქში ტორონტოში, სადაც მე ვარ, 3 მილიონი არის და აგრეთვე ეძახიან Great Toronto Area 5 მილიონი. ეხლა რაც შეეხება ორმაგ სტრუქტურას, ორმაგი ხელისუფლების, ფედერალურისა და პროვინციულისა,
ანუ ორდონიანი.
ორდონიანი, ხო.
აი, თვითმმართველობის მოდელებს შორის ორდონიანი.
მაგრამ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ აი პროვინციაში აგრეთვე არის მუნიციპალური და 454 მუნიციპალიტეტი არის ონტარიოში, დიდი და პატარა. თითოეულ მუნიციპალიტეტს, რა თქმა უნდა, ავტონომიურობა აქვს და ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ფედერალური სახელმწიფოს არ შეუძლია იცოდეს კარგად რა ხდება ადგილობრივ ტერიტორიაზე, ხო, პროვინციაში.
აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, როლანდი, იმიტომ რომ ფედერალურ დონეზეც თუნდაც საკითხების გადაჭრის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესი რამდენად იქნება გათვალისწინებული. თუმცა ისეთი ყოფითი საკითხები, რომელიც ადგილზე შეიძლება გადაწყდეს, ეს ვერ იქნება ვერც ერთ შემთხვევაში ფედერალური.
იმიტომ რომ ფედერალური სახელმწიფო ძირითადი მოვალეობა არის საგარეო საქმეთა
საკითხები,
ჯარი, ასე შემდეგ, მაგრამ რაც შეეხება როცა საქმე მიდის პროვინციასა და მუნიციპალიტეტ შორის, იქ ყოველდღიური ცხოვრების ელემენტებია, მაგალითად შუქის გადახდა, წყლის გადახდა და ასე შემდეგ, ასე
შემდეგ. და ინფრასტრუქტურა ადგილობრივ დონეზე. აი, მე მაინტერესებს ეს ჯაჭვი როგორ მუშაობს.
პირველ რიგში ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ პროვინცია, ფედერალური სახელმწიფო, პროვინციული სახელმწიფოს მეშვეობით ბიუჯეტში წერს თითოეული მუნიციპალიტეტისათვის ბიუჯეტს. ამიტომაც თითოეული მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ანგარიში ჩააბაროს პროვინციას. ერთმანეთს შორის ესე collaboration, ინგლისურად რო იტყვიან, ერთმანეთს შორის არის თანამშრომლობა. ესე სრული ავტონომია არც პროვინციას გააჩნია და არც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. თუმცა მუნიციპალიტეტში, მაგალითად ონტარიოს მხარეში, მუნიციპალიტეტის ქვეშ კიდევ არის ქალაქი ტორონტო, რომელიც აპოლიტიკურია. ფაქტიურად არანაირი პოლიტიკური ძალა არ მართავს და ფაქტიურად ითვალისწინებს თითოეული მოქალაქის უფლებებს. და
აი ამ შემთხვევაში როგორც თბილისი და ბათუმი თვითმმართველი ქალაქები.
დიახ, დიახ. და პატარა ქალაქებს შორის არის კიდე township-ს ეძახიან, როდესაც პატარა ქალაქები იკრიბება და კოალიციას ქმნის. და ისინი ფაქტიურად პროვინციასა და ფედერალურ სახელმწიფოს შორის შუამდგომლობას ეწევიან, რათა აი ამ პატარა ქალაქებს და სოფლებს დაეხმაროს.
რა ხარისხით არის წარმოდგენილი დღეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და რამდენად განსაზღვრავს თუნდაც ქვეყნის კანონმდებლობას გარკვეული კუთხით თვითეული მუნიციპალიტეტის საქმიანობა, რამდენად აქტიურები არიან და მოქალაქეების პასუხისმგებლობის შესახებაც მინდა გითხოთ ამ კუთხით.
კი, მოდი დავიწყოთ ბოლო შეკითხვით, მოქალაქეობის პასუხისმგებლობა. ჯერთი, ქვეყანასადაც კანონი კანონობს, ძალიან ადვილია მართვა. ეხლა საუბარი არის, გვინდა რომ რაღაცნაირი კანონი შექმნათ, ისეთი რაღაც ჯადოქრული კანონი, რომელიც ყველას ერთად უნივერსალურად შეეხება, მაგრამ ესე არ არსებობს. კანონების გარდა და ლეგისლაციის გარდა არსებობს სხვადასხვა პოლისები, რომლებიც ითვალისწინებს ინდივიდების უფლებებს. ხო, არის მაგალითად შავი, თეთრი და შავ-თეთრ შორის კიდე შუაში არის სხვადასხვა ფერები, ხო? ამ შემთხვევაში, როცა მუნიციპალიტეტი და არა პოლიტიკური ხაზი, ბიუროკრატიული ხაზი ძალაუფლებაში არის, ვალდებულია თითოეული მოქალაქის უფლება დაიცვას. აქ არ აქვს მნიშვნელობა, მაღალი სტატუსი გაქვს, საშუალო თუ დაბალი. მაგალითად, მოგიყვან ჩემს სამსახურში პროექტებში, მე ძალიან ხშირად მუშაობ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხშირად მუშაობ აგრეთვე იმ ხალხთან, რომელსაც უსახკაროები არიან და მათი უფლებები გააჩნიათ. სახელმწიფო, რაც შეეხება მუნიციპალურ მხარიდან, სპეციალურად აშენებს სხვადასხვა კორპუსებს, ბინებს, სახლებს, სადაც 100%-ით გადახდა აი ასეთი შეზღუდული უნარების ან შეზღუდული მატერიალური მხარის ადამიანებს არ აქვთ, იხდიან მხოლოდ 20%. შეიძლება 40%. და საერთოდ დასავლეთში ერთ-ერთი სისტემა არის, რომ ყველაფერი ან ქირით არის, იშვიათად ვიღაცა თავის ქონებას ყიდულობს და ამიტომაც სახელმწიფოს აწყობს აი ამ გადასახადების და დღეგეს ტაქსების ხარჯზე გაუწიოს დახმარება იმათ, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მატერიალურად არ არიან უზრუნველყოფილები. ანუ 33% არის ხელფასის გადასახადი დღეგე. მე ვიცი საქართველოში 12%-ია, ხო? 20% ავიდა. და კიდევ ჩვენ საუბრობთ 38%-ზე და 45%-ზე და ძალიან ხშირად დებატები არის მუნიციპალიტეტ ხელისუფლებაში, პროვინციულში და ფედერალურში რა ამბავია 45%. მაგრამ ეს თანხა ზუსტად მიდის იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავი ირჩინონ. ეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემა, მენტალური პრობლემა თუ უშუალოდ ფიზიკური პრობლემა. ამ ხრივ ბალანსი ხდება ერთმანეთის. ხო, შეიძლება ვიღაც, ვისაც უფრო 2 მილიონი, 5 მილიონი დიდი შემოსავალი აქვს, მათი გადასახადები კიდე გაცილებით უფრო მეტი არის, იმისათვის, რომ შეძლოს დაეხმაროს იმათ, ვისაც არ აქვს საკმარისი შემოსავალი. ანუ ამ ხრივ ხდება ერთმანეთის ბალანსირება, კი.
ბალანსი, მაგრამ მე საუბრობდი ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივ თვითმართველობის, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის დონეზე მოქალაქეთა აქტივობის შესახებ და მათ ჩართულობაზე ადგილზე მიღებული გადაწყვეტილებები თუ ეს ერთიანად უკვე შეიქმნა, არსებობს და ამის ცვლილება აღარ ხდება.
არა, ხდება როგორ არა. არსებობს კიდე მაგალითად ისეთი რა მაგალითი მოგიყვანოთ. საკითხი მაგალითად იყო პარკთან დაკავშირებით, მახსოვს ტორონტოში, სადაც ცენტრალურ ადგილას იყო პარკი გახსნილი, ცოტა შეიძლება სასაცილოც იყოს ჩვენი მსმენელისთვის ეს. და დებატები იყო, ეს პარკი ყოფილიყო ძაღლებისთვის მიკუთვნილი თუ კატებისთვის მიკუთვნილი. და ამ შემთხვევაში მოქალაქეები, რომლებსაც ყავდათ ეს ძაღლები და კატები, ფაქტიურად მათ ძალაუფლებაში იყო გამოეხატათ საკუთარი აზრი მუნიციპალიტეტთან და არჩევნებივით თითქოს მოეწყოთ. და გადაწყვეტილება სახელმწიფომ ფაქტიურად არ მწვადი დაწვა არ ჩამფური, არის ორი დღე, სადაც ეს პარკი არის მხოლოდ ძაღლებისთვის, არის ორი დღე, რომელიც ეს პარკი არის კატებისთვის და დანარჩენი სამი დღე არის ნებისმიერის.
ამოდის, რომ მსჯელობამ შედეგი გამოიღო.
კი, კი, როგორ არა.
და ფაქტობრივად ყველა მხარის ინტერესი დაკმაყოფილდა.
კი.
რამდენად შედეგზე არის ორიენტირებული და ირჩევენ ასეთ გზას გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის დროს მოქალაქეები.
კი. ან მაგალითად ერთ-ერთი უბანი, პრესტიჟული უბანი ტორონტოში, Queen Street ეძახიან. იყო ძალიან დიდი ფართი და სახელმწიფო ფაქტიურად მოაწყო ტენდერი არა კომპანიებთან, რომლებიც სახლებს აშენებენ და კორპუსებს აშენებენ, არამედ მოსახლეობასთან. და ეკითხებოდა მოსახლეობას, თუ თქვენ როგორ ხედავთ აი ეს ადგილი, როგორ შეიძლება იქნეს ათვისებული და გამოყენებული. და იყო, მე მახსოვს 4000-მდე აპლიკაცია იყო და თითოეულ აპლიკაციაში ისე პროფესიონალურად იყო ყველაფერი გაწერილი და ერთ-ერთმა აპლიკანტმა გამოიმარჯვა. და ეხლა არის იქ რეზიდენტული, ანუ მოქალაქეებისთვის არის, ვინც ცხოვრობს იქ, ბიბლიოთეკა არის, კაფე არის, ფაქტიურად იმ დონეზე დააკმაყოფილა ეს ადგილი არქიტექტურულად და აგრეთვე იქიდან გამომდინარე თუ უშუალოდ იმ მოსახლეობას რა ინტერესებდათ იმ გარემოში და იმ ადგილას. რეზიდენტული, კაფე ბარი და ბიბლიოთეკა.
როლანდი, ჩვენ ორდონიან მართლობაზე საუბრობთ, რომელიც უფრო ეფექტური არის, როგორც ჩანს, და წარმატებით მუშაობს კანადაში, მაგრამ აი თქვენი უშუალო საქმიანობა მუნიციპალური ურთიერთობის და დასახლების სამინისტროს კვლევარ ანალიტიკოს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ზოგადად მიდგომა, ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრა ალბათ შეუძლებელი არის, რომ რაღაც კვლევებს არ დაეყრდნოს. მე მესმის, რომ მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საბოლოო ჯამში აუცილებელი არის მოხდეს საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა.
დიახ.
აი თქვენ როგორ და რა ტიპის კვლევებს ატარებთ ხოლმე?
აი მაგალითად არის ესეთი ადგილი ონტარიოში, რომელსაც ვეძახი Green Belt, მწვანე სარტყელი, რომელიც პარკად არის გადაქცეული, ფაქტიურად წითელ წინში არის შეტანილი. უამრავ სამშენებლო კომპანიებს უნდათ აითვისოთ ეს მიწა, იმიტომ რომ პრესტიჟულ ადგილას იმყოფება, მაგრამ მოსახლეობის უმეტესობა არ უჭერს ამას მხარს, იმიტომ რომ იცავს მაინც ფაერის სისუფთავეს, ეკოლოგიას და ასე შემდეგ. მე პირადად აი ამ საკითხს მუშაობდი. პირველ რიგში ვირკვევ ისტორიულად, აი ეს ტერიტორია როგორ იყო განვითარებული. ვიხილავ აი ლოკალურ კონტექსში, ვიხილავ პროვინციის კონტექსში, კლიენტ კანადის კონტექსში და შემდეგ მსოფლიოს კონტექსში. აი სხვათა შორის აი ორი კვირის წინ როცა ჩამოვედი, ჩვენი ministri გამოიცვალა. და პრემიერ-მინისტრს პროვინციისაც ცოტა პრობლემები შეექმნა, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა ძალამ რაღაც გარიგებით დაპირდა სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიებს, აი ამ მწვანე სარტყლის რაღაც ნაწილს მისცემდა. თუმცა არსებობს უამრავი იგივე სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები, რომლებიც იბრძვიან აი ამ გამწვანებისათვის და ჩვენი მინისტრი გადააყენეს ზუსტად ამის გამო, რომ ელექტრონული ფოსტებით მიმოწერა იყო. ჯერ გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული, ეს იყო უბრალოდ რაღაც მაგიტის ქვეშ გასაუბრება, რომელიც ეთიკის სამმართველომ გამოააშკარავა და ამ გამოააშკარების შემდეგ ჯერ მინისტრის პირველი მოადგილე გაანთავისუფლეს, მოსახლეობა არ დაკმაყოფილდა ამით და საზოგადოება ამხრივ ძალიან ძლიერია და უკან არ დაიხია და მინისტრი გადააყენეს. მინისტრი იყო ვალდებული გადა. შემდეგ ახლა საუბარი არის მთლიანად პრემიერის გადადგომაზე. და ეს არის
მხოლოდ იმიტომ,
რომ
მწვანე სარტყელში
შეეხო.
ხო. ესაუბრა კომპანიას და შესაძლო გარიგების კვალიფიკაცია მიენიჭა ამ დიალოგს.
დიახ. და ფაქტიურად ყველანი გაბრაზებულია, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ პოლიტიკას, რომელ მხარეს ეკუთვნი. ეს არის საზოგადოებისთვის.
ეს არის ალბათ იმ ჯანსაღი პოლიტიკური მდგომარეობის შედეგი, რაც არის კანადაში დღეს და რაც არის საოცნებო ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ კი გავითვალისწინებთ განსაკუთრებით თუნდაც ბათუმის მაგალითზე, თუ რა ხარისხითაა აქ მშენებლობების ტენდენცია და ჩვენ პირიქით აქ პარლამენტში ვამტკიცებთ უკანონო დაშენებულებს, უკანონებთ
მშენებლობებს. იცი რა, სამი წელი არ ყოფილვარ ბათუმში და ბათუმში გავიზარდე ფაქტიურად, აქ გავატარე ჩემი სტუდენტობა. მე პირადად არქიტექტურით ვარ დაინტერესებული, ჩემი ჰობია არქიტექტურული ფოტოგრაფია და როცა ვუყურებ დასავლურ ქვეყნებს, იმიტომ კი არა, დასავლეთში უკეთესია. უბრალოდ დასავლეთში როცა ვიღაცა აპროგრამებს კომპანია, რაღაც უნდა აშენოს რაღაც შენობა, ხო? ირგვლივ გარემო უნდა იქნეს გათვალისწინებული. როგორ არქიტექტურულად თუ შეეხება მება, იქ ინფრასტრუქტურა, იქ მეტრო არის, ტრამვაი არის, ავტობუსი არის. ყველა მხრივ ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია, რომ არ იყოს თითქოს შავი, თეთრი ყვავი არის იქ შავ ყვავებს შორის. სამწუხაროდ, როდესაც ბათუმს ვუყურებ და განსაკუთრებით ძველ ბათუმს, რომელიც ძალიან მომწონს, მე-19 გერმანელების მიერ აშენებული და გვერდზე ვხედავ თითქოს დუბაის რაღაც თანამედროვეს, რომელიც ერთმანეთს არავითარ შემთხვევაში არ შეესაბამება, გული მტკივა. აი ამ შემთხვევაში ვხედავ, რომ ქალაქს არ აქვს დაგეგმარება და იქ არ არის ისეთი ადამიანი, არავის არ მინდა შეურაცხყოფა მეواقანო, მაგრამ ფაქტი სახეზე არის.
მოდი მე მესმის თქვენი გულისტკივილი, დაუბრუნდეთ კანადას.
კარგი.
ერთი კონკრეტული ფაქტი, ერთი კონკრეტული შემთხვევა ძალიან ბევრი ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხი აღმოჩნდა. მე მაინტერესებს, როგორ შეიძლება მივიდეთ იქამდე. რა არის ამისთვის საჭირო?
ძალიან პირველ რიგში სულისკვეთება უნდა იყოს. 1, 2, 10 და 1000 ადამიანი ამას ვერ გააკეთებს. და ყველამ უნდა იფიქროს იმ არამხოლოდ საკუთარ მეზე და თავზე, არამედ მთლიანად ქვეყნის კეთილდღეობაზე. არ შეიძლება copy-paste-ით გადმოიტანო ის, რაც დასავლეთშია და ადგილობრივი პირობები არ გაითვალისწინო. მე არ ვეთანხმები. წინამდგომ შემთხვევაში გვექნება ლას-ვეგასი, რომელიც არის კოპია ორიგინალის გარეშე. და თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც დონეზე წინ წავიდეთ, რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ ადგილობრივი ტრადიცია, კულტურა, გამოცდილება, მაგრამ არა ინდივიდების და რაღაც რამოდენიმე ადამიანის ხარჯზე, ვისაც რა უნდა. ანუ ყველამ საკუთარი მე უნდა გადადოს უკან და იზრუნოს ქვეყნის კეთილდღეობისათვის. პირველ რიგში ეს სულისკვეთება უნდა არსებობდეს. შემდეგ რა თქმა უნდა, განათლება უნდა იყოს ამისთვის, შესაბამისი განათლება. შესაბამისად ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, არ მხოლოდ პოლიტიკურზე არ მაქვს საუბარი, უბრალოდ ბიუროკრატიულზე, პროფესიონალები გჭირდება ჩვენ ამისთვის. ნეპოტიზმი უნდა ამოიწოროს. დასავლეთში ეს მხარე, რა თქმა უნდა, იქ არის შეიძლება 2-3% ნეპოტიზმისა, მაგრამ გამოურიცხავია. ჯერ ერთი შენი გვარის თუ მაგალითად შენ ხარ პოლიტიკურ ძალაუფლებაში, შენი გვარის არცერთი პოლიტიკურ არცერთი ადამიანი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკურ ძალაუფლებაში. შენი ნათესავიც კი, რომ ამოიძირკოს ნეპოტიზმი. სამწუხაროდ საქართველოში ნეპოტიზმი არის 90%-ზე აშენებული. ეს პრობლემა არის ძალიან კომპლექსური, არ შეიძლება ერთი ნაბიჯით გადავდგათ. ამას თაობების შეცვლა ჭირდება, ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ნაბიჯები აუცილებლად უნდა გადაიდგას.
და რა ადგილი უჭირავს ძლიერ თვითმართველობებს, ძლიერ მუნიციპალიტეტებს ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში?
ერთია, ეხლა შეიძლება ინდივიდებს და საზოგადოებას რაღაც მიდგომა ან შეხედულება ან პოზიცია ჰქონდეს, მაგრამ ვინც ძალაუფლებაშია და ვისაც აქვს პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური ძალაუფლება, ისინი რა თქმა უნდა სტრუქტურულად უნდა იყვნენ ჩამოყალიბებული. და ერთი ძალიან კარგი რამ მომწონს დასავლეთში, ხელისუფლება ემსახურება ხალხს და არა ხალხი ემსახურება ხელისუფლებას. სამწუხაროდ აი ეს დინამიკა დარღვეული არის საქართველოში და ძალიან ბევრ სხვა ქვეყნებშიც არის. აი ინგლისურად ესე სიტყვა სერვისი, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვიყენებთ. აი ხელისუფლების, ძლიერი ხელისუფლების გასაღები არის ზუსტად ის, რომ მოსახლეობის ინტერესები დაიცვას. მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ჭრელია სხვადასხვა ინტერესები. ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მუნიციპალურია თუ პროვინციული, მათი გადაწყვეტილება, მათი მდგომარეობა გამომდინარეობს იქიდან, მიიღოს გადაწყვეტილება რამოდენიმე ვერსიებიდან და შეხედოს, აი ამის გამო, აი ამის გამო, ABC ჩვენ ვღებულობთ ამ გადაწყვეტილებას. მაგრამ ეს ურთიერთ შეთანხმების ირგვლივ
ჩარჩოში
დისკუსია, რა თქმა უნდა, მსჯელობა და ამას დრო ჭირდება.
თქვენ ახსენეთ, რომ მუნიციპალიტეტისთვის ბიუჯეტის შედგენის პროცესში მონაწილეობს პროვინცია და პროვინცია განსაზღვრავს ფაქტობრივად ბიუჯეტს. მაგრამ აი ამ ბიუჯეტის შედგენის ნაწილში როგორ ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება?
იქ ჯერთი პირველ რიგში ყველაფერი გახსნილია. ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი ხელფასი, ნებისმიერი იმეილი, გადაგზავნილი, ნებისმიერი კანონი, პოლისი, ყველაფერი საზოგადოებისთვის
მისაწვდომია.
კი, ამისთვის არ გჭირდება არანაირი ბარიერები. ეს ყველაფერი ინტერნეტის მისაწვდომი. თვითონაც მკვლევარებს
საჯარო მოხელეები რამდენად ხელმისაწვდომია მოქალაქეებისთვის?
კი, ახლა შეიძლება მინისტრი უცებ ყველგან ვერ გამოჩნდეს, მაგრამ არსებობს მათი ოფისი, მინისტრის თავისი ოფისი აქვს, რომელიც ზუსტად ამისთვის არის დაკავებული, რომ მოსახლეობასთან კონდეს კონტაქტი, არა მხოლოდ არჩევნების წინ, არამედ არჩევნების შემდეგაც. აი ეს გრინბელტი არის, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ონტარიოში და არა მხოლოდ ონტარიო, მთელი კანადა საუბრობს. არ ვიცი აქ თუ ინფორმაცია მოვიდა აქამდე, მაგრამ ეგ საკითხი არის და ზუსტად ჩვენი პრემიერი, ონტარიოს პრემიერი გადახარისხებას აწყობს სხვადასხვა მინისტრების. ტრანსპორტის მინისტრი ყავს ახალი, დასახლების მინისტრი ყავს ახალი.
აი თქვენი კვლევების შედეგი რამდენად განსაზღვრავს ამ საკითხის მომავალს?
არ ვიცი, ახლა მე ერთ-ერთი ძალიან მცირე ადგილი მიკავია, რაც შეეხება იმ გრინბელტთან დაკავშირებით. თუმცა ჩემი მოვალეობა და ჩემი პასუხისგებლობა არის ქრონოლოგიური განვითარება ვაჩვენე ჩვენ სამინისტროს, დამატებით იმ ორგანიზაციებისა, რომლის მთავარი დანიშნულება არის დაცვა წვანე სარტყლის. ჩემთვის მე რაც უნდა გამეკეთებინა, ეს იყო ქრონოლოგიურად დამემტკიცებინა და აგრეთვე კონტექსში მენახა, ონტარიოს კონტექსში, კანადის კონტექსში და გლობალურად თუ რა ხდება გლობალურ გაფრთხილებასთან, ეკოლოგიურ პრობლემებთან და ასე შემდეგ. იმიტომ ჩვენ არ გვინდა უბრალოდ ვიცხოვროთ, ჩვენ უნდა ვიცოცხლოთ.
და ეს არის ტიმ საერთაშორისო შეთანხმების შედეგი, რომელზეც ხელი სხვათაშორის მინდა გითხრათ ბევრ ასპექტში ბათუმის მერსაც აქვს მოწერილი და შესაბამისად გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების დროს, თუნდაც ენერგოეფექტური დანადგარების დამონტაჟების დროს, მზის ენერგიის გამოყენების კუთხით, სატრანსპორტო პოლიტიკის განსაზღვრის დროს, ამით უნდა იხემძღვანონ. ეს მეორე საკითხია, რა ტემპით სრულდება ეს ვალდებულებები, თუმცა ცივილური მსოფლიოს შემადგენელი ნაწილი ნამდვილად არის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება. ეს ძალიან კარგია. რას ურჩევდით საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც დღეს თვითმართველობას უყურებს განსხვავებულად და ფიქრობს, როგორც საბჭოთა დროში რომ ეს მისი გასაკეთებელი არ არის და ამაზე ხელისუფლება იზრუნებს.
იცი რა არის? ერთი მხრივ ცოტა არ იყოს იმდენი არის გამოსასწორებელი, იმდენი არის გასაკეთებელი, რომ შეიძლება ინდივიდმა რომ ინდივიდი რომელიც ამას ხედავს, ხელის კიდე ჩაიქნიოს, იმიტომ რომ ჩემმა ერთმა ხმამ შეიძლება სულ არ გაამართლოს. მაგრამ მე მინდა ვურჩიო შენს მსმენელს და აგროთა იმ პიროვნებებს, რომლებიც მუნიციპალურ ურთიერთობებში არიან, შენს ხმას აქვს ძალა. ერთი ხმიდან იწყება ეს ყველაფერი. პარალელურად ასევე მინდა ვთქვა და დასავლეთში ეს მენტალიტეტი არის. ტერმინი გლოკალიზაცია, რომელიც როან ბარტმა პირველად გამოიყენა და ერთმანეთ შეურწყა ლოკალური და გლობალური. მე ვარ სოფლიოს მოქალაქე, მე ვარ ქართველი, მე ვარ კანადელი, მაგრამ ამავდროულად სოფლიოს მოქალაქე. ამიტომ არ შეიძლება ჩავკეტოთ და მხოლოდ ქართული ან ერთი ქვეყნის თვალთახედვით შევხედოთ ყველაფერს. სოფლიოში რა ხდება, გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება, გამოვიყენოთ მათი რესურსები, ჩვენც გამოვადგეთ მათ. მაგრამ ყველა ვარიანტი მაინც განსხვავებულად ფიქრობ, არ გაჩერდე, იბრძოლე. და სხვათა შორის განსხვავებული აზრი კანადაში მისასალმებელი არის. ყოველთვის მისასალმებელი არის.
მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო როლანდი გადაცემაში სტუმრობისთვის და რადიო მსმენელს შევახსენებ როლანდი შაინიძე კანადის ონტარიოს მუნიციპალური ურთიერთობების და დასახლების სამინისტროს კვლევარ ანალიტიკოსი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ფაქტობრივად ჩვენ გავიზიარეთ შორეული კანადის გამოცდილება ორდონიანი თვითმმართველობის შესახებ მოვისმინეთ ინფორმაცია. მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რადიო მსმენელს დავემშვიდობები და შევახსენებ თქვენ უსმენდით გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.